Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň onuň gutçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň onuň öçürügini ýeter ýetmezçiligi dowam edýär. 29 aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerginlik şertlerine bu barada maglumat berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna inni her iki aýda bir gezek maşgala başyna bir halta un ýeňillikli wagtyň Yağın 50 manattan satılıyar. Bundan ozul her maşgala başını her ayda bir halta un devletin yeginlikli bahasından satılıyardı. Xabarçinin sözlerine göre Aşgabatın devlet dükkanlarına un normasından daşgari birinci sort unun 1 kilogramı ilata 1 manat 90 tengeden satılıyar. Yönü onun hili yaramaz olan son adamlar köplenç hususi dükkanlardan yadı bazarlardan Qazaqstanına öndürülen unları satın alıyarlar. Azatlığın xabarçısı Aşgabatın eteklerini ve velayetlerde yaşayan ilatın esasan yerli unu satın alyanlıklarına aýdýar. Ýöne onuň bellemegine görä ýurtda ýeňillikli bahadan un üçünçüliginiň tertibi ýitgäp durýar. Käwagt ter maşgala başyna bir halta un ýeňillikli bahadan satylsa, käwagt maşgalanyň her agzasyna 10 kilogramdan un satylýar. Döwlet dukanlaryna buhanka çörekleri arzan bahadan ýagny bir buhankanyň bahasy 50-75 teňge aralygynda satylýar. Ýöne olary satyn almak üçin ören aç bolmaly. Sebäbi çöregiň hili ören pes, hususy pekanlardan 3,5-4 manat aralygyny belli bir derejede has oňut hili buhanka çöreklerini satyn almak mümkin diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä beýleki vilayetlerde un we çörek üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar has yaramaz. Hususan Mar vilayetinde bu şeýle. Azatlygyň habarçylygynyň Mar vilayetiniň Bayramaly etrafyndaky gurrundoşuna salgylanyp maglumat bermegine görä, bu etrafyň çäginde yerleşýän döwlet dukanlaryna un düýbünden ýok. Bu yerde adamlar beýleki regionlardan un getirip haltasyny 200 manatdan satýarlar. Unun 50 kilogramlyk bir haltasynyň döwlet bahasy 50 manat diýip habarçy berýär. Bu etrapda unun hususiýetçilerdäki bahasynyň onun döwlet bahasynyňdan 4 esse gymmatlymygy bilen Xabarçynyň sözlerine görä pekanlar çörek pişirip satmagy bes etdiler. Bazarlarda çöregin bahasy hiline we gowrumyna görä 4-10 manat aralygyny diýip xabarçy sözüne goşýar. 19 aprelde Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri Mar vilayetindäki un gutçylygynyň Türkmenistanyň fiilden ejir çeken Awganystana insanperwer kömegini ugrutmagy bilen bagldygyny aýdypdylar. Şeýle de şonda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatlylaryň käwirleriniň uny öýleri üçin näldi regionlarda ýaşaýan doğun garandaşlar üçin satyn alýanlyklaryny gurrun beripdi. Ýurtda öndürilýän unyň hili ören ýaramaz. Aşgabatda käwirleri uny öýleri üçin näldi beýleki vilayetlerdäki garandaşlar üçin alýarlar. Daşary ýurtlarda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy öndürilen ýurduna we hiline görä 10-25 manat aralygyny diýip ol gurrun beripdi. Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýurtdaky un ýeter ýetmezçiligi we munyň bilen baglanykda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.